Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 8 студзеня.
Транзіт улады па Венесуэльску. Ці можа ён быць прыкладам для Беларусі?
Не сказаць, што гэта павінна адбыцца сёння. На сённяшні дзень Лукашэнка з'яўляецца такім вельмі адданым саюзнікам Крамля.
Як палітвязні даведваюцца пра тое, што адбываецца ў свеце?
Канешне, тут ну, абсалютна зразумела, на чым баку праўда.
Ці да Беларусі цяпер амерыканцам?
Я думаю, што мы, в общем, видзім яго вполне вероятна последні срок.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Скрасці Лукашэнку па прыкладзе таго, як амерыканцы скралі Мадуру, можа толькі Расія, мяркуе кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі.
Праведзеную ў Венесуэле вайскоўцамі ЗША аперацыю па затрыманні Нікаласа Мадура беларусы адразу пачалі прымяраць на Лукашэнку і Беларусь.
Вось толькі тое, як сябе павёў Вашынгтон адносна палітычнага рэжыму ў Венесуэле, хутка астудзіла гарачыя головы. Гэта парушэнне міжнароднага права, у адзін голас заяўляюць юрысты.
Няўжо нельга праігнараваць міжнароднае права наўзамен на тое, што ў свеце стане на адну дыктатарскую краіну менш, кажуць іншыя.
А якія наступствы для Беларусі нясе аперацыя ЗША па арышце Нікаласа Мадуры? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё з Валерыем Кавалеўскім пагутарыў Зміцер Лукашук.
Калі казаць ўсё ж такі пра аналіз наступстваў для Беларусі, ну, пра свет там, безумоўна, это важна, але давайте бліжэй да нашага беларускага глобусу. Для Беларусі, для дэмсілаў. Якія вам бачацца гэтыя наступствы?
Ну, я пачну тут з Беларусі, з Рэспублікі Беларусь. Я думаю, што гэта такая навіна двуякая для Лукашэнкі, таму што з аднаго боку гэта стварае вельмі маецца на ўвазе выкраданне Мадура амерыканцамі, вось гэта ваенная аперацыя у парушэнні суверэнітэта, у парушэнні тэрытарыяльнай цэласнасці Венесуэлы. Яна стварае такі небяспечны прэцэдэнт, тое, што вялікія дзяржавы, як ЗША, могуць рабіць падобныя крокі, і гэта робіцца без аніякіх наступстваў прававых. На сённяшні дзень так і ёсць, то бок ніякіх прававых, міжнародна-прававых наступстваў для Злучаных Штатаў няма і не праглядаецца. Тое, што Еўропа займае такую досыць стрыманую пазіцыю, ёсць пэўная крытыка, але яна даволі прыглушана на адрас Злучаных Штатаў. І гэта той самы прэцэдэнт, які хтосьці для сябе можа падумаць, што ў сваёй сферы інтарэсаў ці ўплыву можна рабіць тое самае. І тут, канешне, Беларусь можа быць у першых радках для такіх навінаў, бо Расія адназначна разглядае сябе як цэнтрам сваёй сферы ўплыву, што яны могуць прымаць нейкія рашэнні, калі гэта патрэбна для іх нацыянальных інтарэсаў. Не сказаць, што гэта павінна адбыцца сёння. На сённяшні дзень Лукашэнка з'яўляецца такім вельмі адданым саюзнікам Крамля, і як бы ўсё рухаецца ў гэтым накірунку. Але як закладка, як прэцэдэнт, як магчымае абгрунтаванне таго, што трэба было зрабіць менавіта вось так, гэта ўжо прэцэдэнт створаны. І зноў жа, да еўрапейцаў таксама будзе пытанне. Калі вы дазволілі выкрасці Мадура, то чаму у вас ёсць нейкія праблемы з выкраданнем Лукашэнкі? А можа гэта будзе не Лукашэнка, а хтось, хто прыйдзе пасля Лукашэнка, і хто будзе паводзіць сябе больш незалежна ад Расіі. Так што гэта тычыцца.
Але вы калі разглядаеце варыянт нейкага умоўнага выкрадання, то у дачыненні да Лукашэнка ці яго пераемніка, акторам ці з хто здзейсніць это выкраданне, гэта Расію.
Гэта толькі Расія, а хто яшчэ можа гэта зрабіць? Ніхто не будзе. Там, ну, па-першае, зноў жа ёсць такое ўспрыняцце, што Рэспубліка Беларусь адносіцца да сферы інтарэсаў, такіх найбольш жыццёва важных інтарэсаў Расіі, таму ніхто за Беларусь спрачацца не будзе з Расіяй.
Так зараз жа ж пераглядаюцца ўсе гэтыя сферы ўплыву, нацыянальныя інтарэсы, стратэгіі, ўсё астатняе.
Факт тое, што гэта ўсё змяняецца, што гэта абдумваецца, вельмі шмат матэрыяла для аналізу, як развіваюцца сёння міжнародныя адносіны. Ну, але тым не менш, зноў жа, гэта тое, што казаць пра негатыўны бок для Лукашэнкі, але становчае для яго тое, што Трамп адразу заявіў, што ён будзе працаваць з дзейсным рэжымам. Фактычна, вось гэтае выкраданне Мадура, яно не прывяло да змены рэжыма дыктатарскага, вельмі моцна аўтарытарнага рэжыма ў Венесуэле. Трамп сказаў пра тое, што ён будзе гатовы працаваць з гэтымі ўладамі, калі яны будуць сябе правільна паводзіць, канешне, калі будуць слухацца і паслухмяна сябе паводзіць датычна патрабаванню з боку Злучаных Штатаў. І адначасова ён сказаў, што ён не будзе падтрымліваць Мачадо, якая найбольш папулярная апазіцыйная палітык у Венесуэле. І гэта для Лукашэнкі пэўнае заспакаенне. Ён паказвае тое, што Трамп аддае перавагу таму, каб працаваць з урадам, каб працаваць з дзяржавамі, не падтрымліваць падобныя апазіцыйныя рухі. Я думаю, што гэта тое, што заспакоіла трохі Лукашэнку, што ён разглядае для сябе все ж таки, як маловерагодный сценар того, что Злучаные Штаты будут подтримливать демократичный белорусский рух до той ступени, как привести их до влады.
Але, вот все ж таки, тут вы сказали про успокоение пэўные деяннями и позиция США относно супрацы с режимом, але супрацы с режимом, а про лидера этого режима никто не каже. То бок, коли, скажем, умовно какие-нибудь там чыноўнікі вырашаць, што можа быць супраца больш карысная там ці больш так сказаць добра будзе ісці без Лукашэнкі, палацавы пераварот там ці яшчэ што-небудзь.
Так, менавіта так, але тут гаворыцца ўсё ж такі пра прадстаўнікоў сістэмы. Тыя людзі, якія ўбудаваны, якія з'яўляюцца ёй часта, якія разумеюць, як працуе гэтая сістэма, якія маюць досвед кіравання ў сярэдзіне краіны, і ну, у гэтым сэнсе верагоднасць ўсё ж такі таго, што некім можа быць палацавы пераварот у Беларусі, яна не высокая. На сегодняшний день мы бачим, что консолидация элит досить высокая, и Лукашенко контролирует ситуацию досить эффективно в середине краины. Тому, знову же, я гляжу на это в очами Минска, то бок вот это развитие ситуации у Венесуэле, такое прикрое в певном сенсе, бо вырубили союзника вельми важного. Яно мае и плюсы, и минусы. И на сегодняшний день плюсы переваживают минусы.
Я не ведаю, накольки вы у курсе гэтага і ў прынцыпе наколькі адпавядае рэчаіснасці тое, пра што пытаецца наш глядач, але Беларусь-Венесуэла рэжым павінен Венесуэле $1.5 мільярда. Хто і калі гэтую пазыку будзе аддаваць? Я не ведаю, мне падавалася, што калі ёсць нейкая пазыка, то ў Венесуэлу перад Беларусю, а не наадварот.
Ну, мне здаецца так сама. Я не магу тут нічога казаць пра лічбы, просто не ведаю пра гэты бок узаемадзеяння паміж Венесуэлай і Беларусю. Я просто не ведаю. Але калі мы зыходзім з таго, што рэжым Мадура захоўваецца без Мадура, а то бок ён працягваецца, ёсць пераемнасць пэўная, а то бок Делси Родригес, якая сёння ўжо з'яўляецца прэзідэнтам Венесуэлы, яна з'яўляецца прадстаўніком той самай сістэмы. Яна, напэўна, ведае Лукашэнка і людзей Лукашэнкі, таму...
То есть, тыя дамовы і тыя гара абавязальніцтва, якія взяла на сябе дзяржава Венесуэла падчас кіравання Мадура, паколькі сістэма не змянілася, то яны пераходзяць на пераемніка Мадура.
Я думаю, што гэта не выключае таксама і магчымасць працягу супрацоўніцтва з Лукашэнкам, бо Лукашэнка ўсё ж такі спрабаваў дапамагчы Трампу вырашыць венесуэльскую праблему. То бок ён прапаноўваў, магчыма, Мінск для таго, каб Мадура туды пераехаў. Ну, карацей, паводзіў сябе досыць канструктыўна, спрабаваў дапамагчы, разумеў вось гэту занепакоенасць Трампа і быў удзельніцкам гэтых размоў. То бок у пэўным сэнсе можна казаць, што ён зарабіў, можа, невялікія плюсікі, але ўсё ж такі плюсікі ў вачах Трампа як канструктыўны суразмоўца.
Што, маўляў, вось гэты хлопец можа тут свае схемкі працягваць муціць у Венесуэле, калі яны ніякім чынам не перасякаюцца з інтарэсамі эканамічнымі, палітычнымі ці якімі-будзь-якімі амерыканскімі.
Да, я думаю, што так. Ну, тым больш, што як бы Беларусь не з'яўляецца пагрозай для Злучаных Штатаў. Ужо Злучаныя Штаты заявілі пра тое, што Іран, Расія, Кітай, ім трэба забыцца пра Венесуэлу, што ім трэба як бы адсунуцца, некую дыстанцыю зрабіць. Але Беларусь у гэты лік не ўвайшла, таму што яна невялікая, таму што Беларусь не з'яўляецца такім актыўным і уплывовым міжнародным гульцом, і таму я думаю, што Лукашэнка можа дамагчыся таго, каб захаваць для сябе некую прастору аперацыйную ў Венесуэле.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Валерыем Кавалеўскім.
Ну і тым больш, што Лукашэнку, адрозненне ад іншых, вядзе перамовы з Вашынгтонам, гарантуе ці там абяцае падпісаць big deal з Трампам і выканаць яго і гэтак далей. Мы не ведаем, што там можа ўключаць гэта ў сябе, але, маўляў, такі канструктыўны падыход.
Да, менавіта так. Можа гэты дыялог выбудоўваецца не вельмі проста, і хацелася б амерыканцам адназначна хацелася б, каб гэта хутчэй адбывалася, вызваляліся людзі. Яны таксама настойваюць на тым, каб у людзей было права заставацца ў краіне, каб калі людзі выязджаюць, у іх былі дакументы. То бок ёсць пэўныя негатыўныя моманты у гэтых узаемадносінах з Лукашэнкам, але на сённяшні дзень сказаць, каб яны былі расчараваныя, не. Ўсё ж такі справа працягваецца, Трамп зарабляе свае таксама важныя міжнародныя ачкі ў тым, што ён як бы спрычыніўся да гуманітарнай справы. І ў гэтым сэнсе ў Лукашэнкі пакуль што досыць трывалая пазіцыя, ну калі толькі ён не наробіць што-небудзь такога, што можа амерыканцаў раздражняць, але я пакуль не бачу такіх крокаў.
Умоўна кажучы, уся гэтая сітуацыя найхутчэй за на перамоўны трэк, які быў у 25-м годзе паміж Вашынгтонам і Мінскам, ён не паўплывае ці паўплывае нейкім чынам?
Я спадзяюся, што ён працягнецца, што ён не будзе падвержаны вось гэтым магчымым рызыкам, таго, што міжнародная абстаноўка, яна можа пэўным сэнсе паўплываць. Я скажу, што за весь 25-й год мы бачылі, што былі розныя сітуацыі, былі розныя і такія рызыковыя сітуацыі, калі арыштоўвалі людзей, калі гінулі людзі ў турмах, і тым не менш амерыканцы і Мінск працягвалі гэты дыялог. То бок у пэўным сэнсе у яго ёсць імунітэт ад магчымых рызыкаў, і вось гэта сітуацыя ў Венесуэлі, яна таксама з'яўляецца пэўная рызыка, якая можа паўплываць. Але зноў жа з майго аналізу выглядае, што Лукашэнка застаецца досыць зручным партнёрам для Злучаных Штатаў, не ўяўляе пагрозы, але прадстаўляе нейкія магчымасці. Ну і сам гуманітарны трэк па Беларусі ўсё ж такі туды ўжо вельмі шмат інвеставана. Чаму не давесці справу да канца, чаму не дамагчыся вызвалення ўсіх? Ну а Лукашэнку адпаведна, ён таксама шмат ужо інвеставаў у гэта. Ён выпусціў самых важных людзей, самых публічных фігур з 20-го года. А на сённяшні дзень ўсё ж такі тыя людзі, якія іх вельмі шмат засталося, але яны не ўяўляюць такой пагрозы для Лукашэнкі. Таму, ну, тут вельмі важна давесці гэтую здзелку да канца, каб кожны атрымаў свае дывідэнды.
Ну, то бок, зараз ужо, калі мы нават кажам і разважаем пра тэму працяга дыялога, працягу перамову, працягу вызвалення палітвязняў, то ўсё ж такі вы лічыце, што мы дойдзем да гэтай кропкі, калі, ну, прынамсі, усе тыя 1300, пра якіх казаў, якія абяцаўся, браўся вызваліць Трамп, яны будуць на волі.
Я думаю, што так, але тут Злучаныя Штаты, я думаю, так сама разумеюць вось гэту нашу фундаментальную супярэчнасць, якая існуе ў 25-м годзе, яна праявілася, што так, людзей выпускаюць, але рэпрэсіі працягваюцца. І канешне, ім хацелася б, каб былі не толькі колькасныя змены, але былі якасныя змены. Гэта значыць, каб спыняліся рэпрэсіі.
Чаго вы ўзялі, што ім бы гэта хацелася?
Ну, таму што, калі, напрыклад, мы ўявім сабе сітуацыю, усе людзі выходзяць з турмаў, 1231 чалавек, ці колькі іх там на сённяшні дзень, усе выходзяць і з'яўляецца сітуацыя ноль, як бы нікога больш няма ў турмах, але праз тыдзень, праз два, праз тры тыдні там пачынае расці гэтая лічба. Ну і атрымліваецца, што гэтае намаганне Злучаных Штатаў, яны не безумоўны. Ну, то бок гэта не чыстая перамога, што ёсць некія падставы для крытыкі. У тым ліку на адрас Злучаных Штатаў, што яны...
Чакайце, якая падстава для крытыкі? Ну я просто вот з пункту гледжання там Трампа, так вот чыста меркантыльна паду. Я вам абяцаў 1300. Я вызваліў 1300. Я не пісаў твіт, што ноль палітвязняў будзе у Беларусі.
І сапраўды гэта так. Але зноў жа гэта падстава для таго, каб задаць пытанне Злучаным Штатам, чаму вы не прадугледзелі вось гэтую сітуацыю, чаму вы не нейкім чынам не абмеркавалі гэта з Мінскам, што ну, ўсё ж такі ноль, значыць ноль. Значыць, мы не вяртаемся больш да гэтай сітуацыі. Я думаю, што і амерыканцы на гэта звяртаюць звяртаюць увагу і што беларускі бок таксама разумее, што іміджава гэта будзе выглядаць вельмі недобра, калі нібыта дасягнулі добрага выніку у перамовах і ўсе атрымалі свае дывідэнды, але разам з тым сітуацыя не паляпшаецца. На сістэмным узроўні яна застаецца такой самай кепскай. Ну, тут я бы вярнуўся, можа быць, да вашага эфіру з Насцей Касцюговай, дзе яна казала, што наступны год, вось гэты 26-ы год, ён павінен стаць годам заканчэння рэпрэсій. Я падтрымаю такую думку. Я думаю, што для гэтага саспяваюць ужо пэўныя перадумовы. І
ну, словы выраз менавіта заканчэння рэпрэсій гучыць вельмі так
вельмі амбітна.
Да.
Так, вельмі амбітна і можа нерэалістычна. Запавольванне, змякчэнне рэпрэсій. Так, я пачынаў бы менавіта з гэтага, таму што ўсё ж такі мы ўжо неаднаразова абмяркоўвалі гэта, што рэпрэсіі сталі ўжо ДНК арганізма гэтай мадэлі кіравання Беларусю, што яны ўплецены ў законадаўства, гэта ўжо сістэмная рэч, якую трэба на сістэмным узроўні мяняць. Але трэба мяняць абавязкова, таму што і Мінск таксама, калі яны дасягаюць пэўных вынікаў у выніку вось у працэсе гуманітарных перамоваў са Злучанымі Штатамі, яны робяць вельмі шмат працы. І гэта добрая праца, яна прыводзіць да важнага гуманітарнага выніку. Але гэтую дынаміку можна ці развіваць у станоўчым напрамку, ці можна яе абнуліваць кожны раз, калі адмаўляецца таго, каб прызнаваць неабходнасць гэтых сістэмных зменаў у Беларусі. Ну, фактычна, гэтая станоўчая дынаміка, яна будзе правальвацца і вяртацца да нуля, ці наадварот да негатыўнай дынамікі.
Валерый Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва і сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў у Беларусі, быў у нас у эфіры.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Як палітвязні даведваюцца пра тое, што адбываецца ў свеце.
Канешне, тут давно абсалютна зразумела, на чым баку праўда.
Ці да Беларусі цяпер амерыканцам.
Я думаю, што мы, в общем, видзім яго вполне вероятна последні срок.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. 18-гадовы беларускі абаронца Матвей Бохна стаў гульцом Плоцкай Віслы, якая наўпрост цяпер лідзіруе ў экстракласе. Раней футбаліст юніёрскай зборнай Беларусі выступаў за рэзервовую каманду Леха. Бацькі Матвея прыехалі ў Польшчу ў 2018 годзе. У хлопца два пашпарты – беларускі і польскі. Былы форвард зборнай Беларусі па футболе Максім Скавыш можа працягнуць кар'еру ў расійскай медыялізе. 36-гадовы нападнік блізкі да пераходу ў каманду «Ді-медіа». Апошнім клубам Скавышу ў прафесійнай кар'еры было «Тарпеда Белас». У сезоне 2025 ён правёў 30 матчаў ва ўсіх турнірах і забіў 6 галоў. Максім Скавыш – сіміразовы чэмпіён Беларусі, пяціразовы ўладальнік Кубка краіны, чацвёрты бамбардзір у гісторыі чэмпіянату – са 134 галамі і найлепшы футбаліст Беларусі ў 2020 годзе. Кампанію Максіму Скавышу ў камандзе «Ді-медіа» можа скласці яшчэ адзін беларускі футбаліст – Ігар Стасевіч. Паводле звестак крыніц чакаецца, што ў найбліжэйшы час гулец пакіне казахстанскі клуб «Атырау». Такім чынам у расійскай медыялізе могуць апынуцца адразу два вядомыя беларускія футбалісты з вялікім досведам выступаў у нацыянальным чэмпіянаце і зборнай краіны. Беларуская айці-кампанія «Гуртам» стала тытульным партнёрам літоўскага экіпажа ў ралі-рэйдзе «Дакар-2026», які пройдзе ў Саудаўскай Аравіі. Каманда будзе выступаць пад назвай «Гуртам Тойота Газу Рэйсінг Бэлтікс». Кампанія «Гуртам» цяпер базуецца ў Вільні, куды яна рэлакавалася пасля падзей 2020 года. Заснаваная ў Мінску ў 2002 годзе Алексеем Шчурко і яго бацькам, «Гуртам» распрацавала сістэму маніторингу транспарту «Віалон», да якой падключана больш за 4 мільёны аўтамабіляў па ўсім свеце. Еўрапейская федэрацыя цяжкай атлетыкі адмяніла чэмпіянат Еўропы сярод юніёраў у Польшчы праз праблемы з выдачай віз расійскім беларускім спартсменам. Турнір для атлетаў да 23 гадоў павінен быў прайсці ў 26 годзе ў польскім Любліне, аднак прымаючы бок не змог гарантаваць візавы доступ для спартсменаў з Беларусі і Расіі. У федэрацыі заявілі, што спорт павінен заставацца паза палітыкай і выступілі супраць дыскрымінацыі па палітычных і геапалітычных прыкметах. У выніку чэмпіянат прыме Албанія. Спаборніцтва адбудуцца ў кастрычніку 2026 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
13 снежня пры садзейнічанні амерыканцаў на волю выйшлі 123 палітзняволеных. Усе яны былі адразу дэпартаваныя за межы Беларусі.
Апроч нобелеўскага лаўрэата Алеся Бяляцкага, якога вывезлі ў Вільню, астатнія апынуліся ва ўкраіне. Там жа беларускія палітвязні на свае вочы ўбачылі, што такое вайна з сірэнамі, бамбёжкамі і зруйнаванымі гарадамі і вёскамі.
А яшчэ самыя медыйныя з іх пагутарылі з Уладзімірам Зяленскім і далі прэс-канферэнцыю, якая была негатыўна ўспрынятая як украінскім бокам, бо ім не спадабаліся адказы Віктара Бабарыкі і Марыі Калеснікавай наконт вайны ва ўкраіне, так і беларускім.
Беларусы былі азадачаныя як пачутым, так і пытаннямі ўкраінскіх журналістаў. Складалася ўражанне, што людзей, якія 5 гадоў правялі ў інфармацыйнай ізаляцыі, правяралі на трываласць.
Аднак ці можна было адмовіцца ад удзелу ў прэс-канферэнцыі, шлейф ад якой застаецца і дагэтуль?
Пра гэта і пра тое, як даходзіла за краты інфармацыя, а таксама пра 3 тыдні жыцця на волі ў эфіры Еўрарадыё расказаў праваабаронца вясны Уладзь Лапковіч.
Наколькі ўжо аднавіўся, наколькі ўсё ж такі інфармацыйна, не толькі інфармацыйна, але і па здароўю, фізічна, там, маральна, ўжо гатовы да вось такога уваходжання, вяртання ў не толькі ў інфармацыйную плынь, але і, можа быць, у праваабарончую дзейнасць.
Калі казаць шчыра, то я яшчэ ў працэсе, я зараз займаюся сваім здароўем, паступова ўваходжу ў справы, чытаю навіны, неяк прабую хоць неяк пачаць арыентавацца ў тых падзеях, якія адбываюцца. Ну, але і все, скажем так, паступова, все наперадзе. Я не бачу сябе дзесьці па-за межамі праваабарончай дзейнасці. Вельмі спадзяюся то, што я змагу уключыцца ў тую каманду, якая зараз працуе і якой я надзвычай удзячны, у тым ліку, за сваё вызваленне і за падтрымку. Таму, скажем, я даволі аптымістычна гляджу ў будучыню і паступова так крок за крокам, але вельмі ашчадна, таму што сапраўды гэтыя 4,5 гады, нават больш, які я прабыл за кратамі, яны былі цяжкія для мяне і фізічна, і маральна, і цяжкія для маёй сям'і, якой я зараз спрабую надаць як мага больш таксама увагі, і так таму, скажам так, даволі ашчадна спрабую ўваходзіць у такую публічную прастору, публічную працу.
Людзі, чулі, канешне, тэрмін інкамунікада, разумеюць, што нейкае абмежаванне інфармацыі, магчымасці там зносінаў і гэтак далей, але у поўным аб'ёме, асабліва пасля таго, як іншыя палітвязні сказалі: "Не, ну ясна, што абмежаваная інфармацыя, але чуткі даходзяць там зэк-радыё, як ты кажаш, альбо лагічнае ж мысленне ёсць, можна супаставіць, паглядзець, што там паказваюць па БТ ці пішуць у Саўбелцы, але праасэнсаваць і прыйсці да высновы, наколькі гэта адпавядае? Вот наколькі ўсё ж такі сыходзячы з той сітуацыі, у якой быў ты, можна было атрымаць, зрабіць высновы, нейкім чынам сарыентавацца, каб калі цябе вывезлі ва ўкраіну і там пасадзілі на прэс-канферэнцыю, ты ўсё ж такі разумеў, пра што размова, ці не разумеў цалкам?
Ну, па-першае, у гэтых месцах, у турме, у калоніях, там все аналітыкі, все вельмі вялікія аналітыкі, там весь час адбываюцца, асабліва...
Як на волі таксісты, да?
Як на воле таксиста, абсолютно. Там все анализуется, анализуется максимальная измена законодавства, по легкого там криминальных артикулов, взаимоотношения с усим светом, и там же вельми шмат мистики, там по зорках, по снах, все разбираются у снах, и это так само частка великой аналитики, тому там, это, там разумовая праца весь час там у разных кубках осужденных отбывается. Але, скажем, ну, тады, калі я, калі была прэсавая канферэнцыя, пра якую вы ўзгадалі ў Чарнігаве, па-першае, ну, для мяне абсалютна было зразумела з самага пачатку, бо я ведаў пра сітуацыю ва Украіне, я яшчэ тады быў у Сезана Валадарскага, і пра і пачатак вайны, канешне, я добра ведаў, таму што тады было і тэлебачанне, хоць і беларускае, і былі камунікацыі з праз лісты, праз адвакатаў, і таму пэўную інфармацыю я ведаў. І, канешне, тут ну, абсалютна зразумела, на чым баку праўда, абсалютна зразумела, што адбываецца ва Ўкраіне. І таму, ну, мне было абсалютна проста, бо у мяне пазіцыя абсалютна відавочная і сыходзячы з той інфармацыі, якая ў мяне ўсё ж такі была і сыходзячы з тых прынцыпаў, якія я падзяляю, якія там, скажам, для мяне абсалютна непарушныя і ёсць там, скажам, унутры мяне, абсалютна зразумела, што ацэнка той сітуацыі, якая ва Ўкраіне, альбо ацэнка таго рэжыму, які ёсць у Беларусі зараз, таму для мяне не было ніякіх цяжкасцяў, скажам, гэта фармуляваць і агучваць падчас там і той першых нашых прэс-канферэнцыяў і наступных, якія адбываліся ўжо пасля майго вызвалення.
Дарэчы, калі казаць пра гэтую прэс-канферэнцыю, я размаўляў з пэўнымі яе ўдзельнікамі, але хацелася б тваё меркаванне пачуць, наколькі, то бок, як ты апынуўся ў складзе ўдзельнікаў гэтай канферэнцыі, наколькі ці была магчымасць адмовіцца, ну, таму што там пэўныя ж людзі не пайшлі, хаця таксама былі знакавыя асобы ў вашай групе, але вось чаму вось менавіта вы і наколькі вот менавіта ў цябе было как бы жаданне ўдзельнічаць ці была магчымасць адмовіцца?
Калі прагучала прапанова і жаданне ўкраінскага боку сабраць вялікую прэс-канферэнцыю для нас, было вырашана з той, што хто на гэту прэсавую канферэнцыю пойдзе. В першую чаргу, канешна, людзі в той ці іншай ступені, якія, ну, маюць публічны досвід, якія в той ці іншай ступені давно займались грамадскім дзейнасцю альбо палітычнай дзейнасцю. І калі мы сабраліся, там прысутнічала большая колькасць людзей, чым тыя, хто ўдзельнічалі в канферэнцыі. Гэта і Павел Свярынец, такой нарадзе, якую хутка сабралі з такіх там асобаў. Гэта і Павел Свярынец, і Марына Золатова, і Максим Знак, і якія не ўдзельнічалі ў самой прэсавай канферэнцыі, але яны ўдзельнічалі ў яе абмеркаванні, і як і што, з якой пазіцыі, з якімі словамі выходзіць на яе. Я безумоўна мог адмовіцца, але не лічыў гэта патрэбным, бо ў мяне абсалютна не было ніякіх іншых меркаванняў, акрамя таго, што мы мусім абавязкова выступіць перад украінскімі і перад беларускімі СМІ, якія там знаходзіліся, і падзякаваць, і выказаць словы падтрымкі, і сваё стаўленне да пэўных падзеяў. Некаторыя людзі адмаўлялись, напрыклад, там Павел Свярынец адмовился, хотя я, безумоўна, абсолютно з павагай ставлюсь да яго як да асобы і да яго адмовы, таму што ён яе абгрунтоўваў тым, што ён клапаціцца пра родных, якія на той момант яшчэ знаходзіліся ў Беларусі. Таму в першую чаргу мы хоць і ўдзельнічалі ў абмеркаванні гэтай прэсавай канферэнцыі большая вялікая кола ў яе падрыхтоўкі нашых, скажам там, тэмаў, з якімі мы на яе пойдзем, але выходзілі тыя, якія у каго сваякі больш у бяспецы ці не знаходзяцца ў Беларусі, і таму, скажам, я улічваючы то, што мая сям'я не знаходзілася ў Беларусі і зараз не знаходзіцца, таму мне было в гэтым плане прасцей, бо я не адчуваў, ну, адчуваў, што яны ў бяспекі, і я іх не падстаўлю сваёй публічнасцю.
Гэта быў праваабаронца цэнтра «Вясна» Улась Лапковіч. Ён расказаў, як аднаўляецца пасля турмы і як праходзіла знакамітая прэс-канферэнцыя ва ўкраіне.
Далей у праграме «Еўразум».
И на Беларуси теперь американцам.
Я думаю, что мы, в общем, видим его вполне вероятно последний срок.
Сустренимся после новин шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю, это новины шоу-биза. Гільдая кінаакцёраў ЗША назвала намінантаў на сваю прэмію Actors Awards. Яе ўладальнікаў вызначаць 1 сакавіка ў Лос-Анджэлесе, і цырымонію можна будзе паглядзець на Netflix. Найбольшую колькасць намінацый у 26-м годзе атрымалі артысты фільма «Бітва за бітвай». Леонардо Ді Капрэ прадстаўлены ў катэгорыі «Лепшая мужчынская галоўная роля», а Чейз Інфініті ў катэгорыі «Лепшая жаночая галоўная роля». А таксама за ролі другога плана намінаваныя Шон Пен, Бенісія Дель Тора і Таяна Тейлор. А акрамя актораў таксама ўзнагароджаныя і каскадзёры праекта. Сярод серыялаў лідарам па колькасці намінантаў сталі камедыя «Кінастудія» і драма «Пераходны ўзрост». Абодва праекты прэтэндуюць ажно на 5 узнагарод. 7 студзеня на поўдні Францыі адбылася цырымонія развітання з легендарнай актрысай Брыджыт Бардо, якая пайшла з жыцця 28 снежня ва ўзросце 91 года. Зорка змагалася з анкалагічным захворваннем і перанесла 2 аперацыі. Нягледзячы на закрыты фармат службы, яе пахаванне абмяркоўваў увесь свет. Асноўная частка цырымоніі прайшла ў царкве ў Сан-Трапе, горадзе, які Бардо зрабіла сусветным курортам і дзе пражыла большую частку свайго жыцця. Гарадскія ўлады паклапаціліся і аб прыхільніках, устанавіўшы на вуліцах вялікія экраны, так што сотні людзей маглі назіраць за пахаваннем у прамым эфіры. А пасля Бардо пахавалі на марскіх могілках Сан-Трапе. Яе магіла размешчана ў сямейным сектары побач з бацькам і першым мужам, рэжысёрам Ражэ Вадзімам. Атачэнне зоркі паведаміла, што на таемным развітанні прысутнічалі самыя блізкія людзі, у прыватнасці яе муж і сын, з якім у актрысы доўгі час былі складаныя адносіны. А сярод ганаровых гасцей заўважылі спявачку Мірэй Мацье і прадстаўнікоў урада, хаця афіцыйных дзяржаўных ушанаванняў на нацыянальным узроўні ўдалося пазбегнуць, бо такім было жаданне самой Бардо. Выданне «Варайці» абвергла існаванне сакрэтнага фінальнага эпізоду «Вельмі дзіўных спраў». Усе серыі 5 сезона ўжо былі выкладзеныя ў сетку. А раней у сацыяльных сетках завірусілася канспіралагічная тэорія. Некаторыя фанаты серыяла вырашылі, што 7 студзеня выйдзе яшчэ адна серыя. Згодна з яе сюжэтам, Векна не быў пераможаны і кантраляваў свядомасць гледачоў падчас фінальнага эпізоду, стварыўшы і лжывую канцоўку. Ідэя аб тым, што эпізод выйдзе ў пракат 7 студзеня, узнікла з-за відэа, апублікаванага на афіцыйнай старонцы «Вельмі дзіўных спраў» у TikTok. У роліку настаўнік прыродазнаўства Хокінса містер Кларк стаіць перад гадзіннікам, які паказвае гадзіну 7 хвілін. Але ж нагадаем, што 31 снежня на Netflix выйшаў фінал серыяла «Вельмі дзіўныя справы». І, дарэчы, у дзень прэм'еры за вялікай колькасці гледачоў на сайце стрэмінгу нават адбыўся збой. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
13 снежня пасля вызвалення групы беларускіх палітвязняў адказны за гэты трэк спецпасланнік ЗША па Беларусі Джон Коул заявіў, што зусім хутка на волю выйдзе яшчэ 1000 чалавек.
Калі менавіта гэта здарыцца, палітык не ўдакладніў. Аднак некаторыя эксперты мяркуюць, што гэта адбудзецца не ў бліжэйшы час. Пра тое, што ЗША цяпер засяроджаныя на Венесуэле і ім трэба спачатку разабрацца з тамтэйшай сітуацыяй.
Дык калі выйдзе 1000 палітвязняў і што Лукашэнка за гэта атрымае?
Паслухаем размову нашага рэдактара Дмітра Лукашука і эксперткі па палітычнай камунікацыі Настасі Касцюговай.
Коул анансаваў выхад 1000+. але мы бачым і вось такі падыход вельмі прагматычны і цынічны, які можа быць выкарыстаны Лукашэнкам.
Што спрацуе? Ну, они достаточно давно нас анонсируют выход большого количества людей. Пока при этом так получается, что выходят более маленькие партии. Ну, то есть они говорят, что вот скоро будет тысяча... Они все время напоминают про 1300-1300, потом все-таки происходит какое-то взаимодействие между ними, и, например, они говорят, ну, в ближайшее время выйдет там 150, например, да, или там 50. Потом еще проходит какое-то время, они снова напоминают 1300-1300, потом еще выходит какое-то там небольшое число. Под большой сделкой, в общем, вопрос, что как бы что предлагается взамен, я так понимаю. Что, я думаю, что для Лукашенко сейчас самый главный вопрос безопасности. И если каким-либо образом взаимодействие с Соединенными Штатами Лукашенко может гарантировать эту безопасность, ну, как личную, так и в целом нашего государства, потому что мы находимся в... В этом мирном процессе есть много рисков как бы между Россией и Украиной. Во-первых, что потом? Ну вот даже если этот мирный процесс происходит, война становится на паузу, как-то все останавливается. Что дальше? Ну то есть вот часть людей, которые, в общем, считают большой угрозой, что Беларусь остается наедине с Россией, которая, конечно, своему народу расскажет, что они выиграли как бы, да, и победили. Ну а все будут говорить всем, что они победили. Европа будет говорить, что она победила, там, своим избирателям. Россия будет говорить, что они победили. Вот. Но в целом аппетиты, я думаю, что сохраняются у России. Я думаю, что огромное количество людей с войны вернется. Я думаю, что люди, которые были освобождены из тюрем, а теперь являются какими-то там героями своего, тоже вернутся. Это все очень большое количество людей с ПТСР. Они все, возможно, захотят...
Выкладчиками в школу и депутатами в Держдуму?
Ну, это если они в России останутся все и будут только там время проводить, это вообще хороший сценарий, но многие из них могут захотеть каким-нибудь образом там, не знаю, приехать в Беларусь, что-нибудь там устраивать, организовывать, открывать какие-нибудь организации, санаторий или, я не знаю, что угодно еще. У нас и так достаточно много пророссийских организаций открывается. А тут еще может стать больше каких-то милитаристских военных организаций. Потом, ну, Россия может захотеть поставить больше каких-то российских военных баз на нашей территории. Ну, то, в общем, начнется какой-то, в общем, появится освободившееся внимание, которое нужно будет куда-то направить. Его, конечно же, логично будет в том числе направить на Беларусь. И Лукашенко, ну, может не хотеть какого-то увеличения там российского военного присутствия на нашей территории, либо какого бы то ни было влияния увеличения присутствия, но и так уже куда больше, ну, уже очень сильно и очень много. Соответственно, вот то, что он сейчас пытается выровнять, как-то сбалансироваться и восстановить отношения с Западом, в том числе связано с тем, что он пытается понять, как ему, в общем, не провалиться в это, в эти российские объятия уж целиком. Вот. Потому что, в общем-то, вся эта, ну, вся стратегия это, ну, Лукашенко, там, всей этой нашей номенклатуры, дружбы с Россией, в общем-то, и заключается в том, что нам нужно Россию обнять так крепко, чтобы она не повернулась к нам задницей. Но в определенный момент исторически это может нам сыграть с нами злую шутку, как мы видим, да, сейчас. Поэтому нужно находить кого-нибудь еще обнять, чтобы, значит... Ну, в общем, эти объятия нас не удушили. И поэтому с США может быть такая ситуация, где они договариваются о том, каким образом США могут, в общем, этот баланс организовать, каким образом они могут поучаствовать в нашей безопасности. Вот. Поэтому вопрос как бы большой сделки, ну, что готовы, насколько США готовы и заинтересованы вообще в том, чтобы, ну, чтобы это сделать, чтобы в этом поучаствовать. Плюс на носу как бы транзит. Я понимаю, что, ну, там есть какая-то часть людей, которые считают, что Лукашенко будет следующие 20 лет, там, пока не состарится, сидеть, значит, на троне. Я думаю, что это уже просто привычка в нас говорит. Нам уже кажется, что он совершенно точно никогда не уйдет. Вот, но это... Тут я не согласна, я не вхожу в категорию этих людей. Я думаю, что транзит действительно готовится, и этому есть ряд разных признаков. Это происходит не потому, что Лукашенко искренне устал от власти и больше не хочет этим всем заниматься. Ну, историческое время требует этих перемен. Более того, сегодня он уже высказался по поводу Конституционного суда. Заметьте, на что он обращает внимание. Он сегодня, значит, там было какое-то заседание, и он говорил о важности Конституционного суда. Он сказал, вот мало кто понимает, в чем важность Конституционного суда, да? Вот люди часто сталкиваются с Верховным там, судом, с, там, ну, еще с какими-нибудь судами, но не сталкиваются с Конституционным, а вот посмотрите, какое важное решение принял Конституционный суд в Венесуэле. Ведь они же резко приняли решение передать власть, собственно, кто там, премьер?
Вице-премьер.
Вице-премьер, да. Ну, то есть своим. Ну, что сделал Конституционный суд? Конституционный суд быстренько посмотрел на всю ситуацию и такой, ну, в общем, дальше вот сюда это все происходит. Почему его это интересует? Почему это важно? Потому что ему, и он говорит про, как бы, турбулентное время, про то, как все неустойчиво, про то, как все непредсказуемо, но нужно держаться своих...
Ой, Настасья, кольки годов он каже про то, что он стомился от улады, и не трмается синими пальцами.
Он говорит о других вещах. Он говорит, что в очень нестабильное, непредсказуемое время, когда все меняется, очень важно, ну и дальше там сохранять традиции, бла-бла-бла, но это все про что? Это про то, что власть должна прийти к своим в этой ситуации. Вот в Венесуэле, видите, Конституционный суд, они что, они справились, они вот быстренько порешали эту ситуацию. Вы, говорит, смотрите, мотайте на ус. Он это почему говорит? Потому что он, в общем, ему важно это. Ему важно понимать, что любой какой-то процесс транзита и передачи власти, ну, будет, понятное дело, ну, внутри самой же системы. И что все как это готовы, вот в Венесуэле готовы оказались к такому ветру перемен. Вот вы тоже, как бы, говорит он, будьте так добры, приготовьтесь.
І ўсё ж, што ўказвае на тое, што Лукашэнка хоча некаму перадаць уладу, працягвае Настасія Касцюгова.
Потому что мы не говорим про хоча. Он, то есть он не хоча. Он, в общем-то, наверное, ну, чувствуя себя хорошо и уверенно, может, еще какое-то время бы сидел. Но это, я думаю, что просто уже требования... Во-первых, я думаю, что внутри самой... Система, этот запрос есть давно, и он очевиден. Несмотря на то, как все кричат, что, пожалуйста, Александр Григорьевич, никогда никуда не уходите, будьте вечно с нами, мы вас обожаем. Ну, время берет свое, готовность реагировать на какие-то вызовы, но времени тоже берет свое. Плюс есть Россия, которая бы была не против. И я думаю, что и даже в разговоре с США, в общем, они выражают то же самое как бы желание. Ну, в общем, что вы-то пока, конечно, посидите, но в целом, Александр Григорьевич, так-то уже пора и честь знать. И, в общем-то, ну, ему надо какую-то придумать сейчас такую историю, в которой этот транзит происходит, он происходит внутрисистемно, это все равно придется делать. Ну, в общем, далеко ли он при этом как-то там уйдет, будет ли он отдыхать на даче? Ну, скорее всего, нет, он, наверное, будет сидеть в ВНС или там еще как-то присматривать за новым поколением. Вот, но ну, я думаю, что мы, в общем, видим его вполне вероятно последний срок. Я готова буду взять свои слова обратно, извините, если я окажусь неправа, но я...
Ага, вы вступили в секту Игоря Тышкевича.
Я не знаю о существовании такой секты, но я знаю достаточно каких-то много моих знакомых экспертов, которые, в общем, сходятся пока в этом мнении, что выглядит... То есть он потихонечку начинает, во-первых, давать власть. Он начинает ее делать менее вертикальной. То есть много разных мелких признаков того, что он, в общем, ну, как-то готовится и ползет в эту сторону. И она как бы... И меня больше беспокоит не то, что ну зачем же нам думать про транзит, этого же никогда не произойдет или произойдет не скоро. Меня другое беспокоит, что мы про это вообще не думаем. А как бы, а что если это произойдет? И где в этот момент будем мы? А как мы будем к этому готовиться?
Там, где
а мы вообще хоть как-то собираемся, ну, попытаться повлиять на это? Или мы просто опять посмотрим со стороны, а потом будем, ну, рассказывать о том, как ничего нельзя поменять? В общем, меня беспокоит другое, что мы настолько привыкли все, что все плохо, неизменяемо, что все абсолютно безнадежно, что когда начинают происходить какие-то позитивные вещи, мы не в состоянии их разглядеть и распознать. Нам начинает казаться, что этого просто не может быть. Точно так же я очень просто хорошо помню... Все эти похожие эмоции когда начался процесс освобождения людей, когда говорили, да это невозможно, да нет, ну хорошо, ладно, это возможно, но вот эти люди, ну нам нельзя этого делать, потому что, вот, например, это же значит, что Тихановский выйдет последним там, Бабарико выйдет последними, соответственно, нам нужно там, ну в общем, начинается какое-то такое вот перечисление того, что невозможно, что не получится, а потом все это начинает происходить. А мы реагируем все время, ну, как бы наше информационное поле, этим силы часто реагируют как бы постфактум. То есть у нас очень многие вещи произошли постфактум. Уже как бы как реакция на произошедшее. И вот эта реактивность, с которой мы смотрим на окружающий мир, она в какой-то момент может сыграть с нами, ну, как бы может, она уже несколько раз сыграла с нами злую шутку, но она еще и может сыграть в будущем, когда действительно может оказаться какая-то перед нами возможность, а мы ее просто не увидим. Мы ее не рассмотрим. Вот она будет прямо перед нами, а мы ее не рассмотрим, потому что мы так привыкли, что все безнадежно. Мы так привыкли, что все не меняется, что это все вообще не имеет никакого смысла, что когда это начнет происходить, мы просто прохлопаем это.
Настасья, давайте все ж таки покуль до транзита звернемся. Ну, я так думаю, что вы не думаете, что у 26-м годе этот транзит отбудется.
В 26-м? Ну, очень сомневаюсь, да.
Тому на 26-й год и вернемся до слова у Коула про ось гэтае 1000+, и про тое, что, ну, гэта вот не просто цяпер, гэта трэба некалькі месяцаў, каб падрыхтаваць працэс, усё астатнее. То бок, ці ёсць сапраўды у вас некі там разлік, аналіз, спадзяванні, там ці яшчэ што заўгодна, якія синонімы падбірайце, што гэта бліжэйшым часам адбудзецца?
Ну, часто так случается, что наши расчеты и даже однозначные сигналы могут, ну, не совсем... То есть вот этот декабрьское освобождение должно было случиться на несколько месяцев вообще раньше. И сигналы об этом были со всех сторон. Вообще, как бы и со стороны США, там, и со стороны Минска, все, в общем, как-то сигнализировали, что вот-вот сейчас что-то произойдет, все готовились. Я думаю, что вы тоже где-то от кого-то слышали, как все бегали, такие, сейчас освободят кого-то. Вот, поэтому я уже как бы научена, и это не первый раз такое происходит, на этим горьким опытом этих качелей эмоциональных, когда ты чего-то ждешь, а потом что-то где-то вот идет не так, что-то происходит там с чьей-то стороны, и как бы... И ты ждешь, и думаешь, так где так должно же быть? Вот же ж уже все пообещали. Вот. Поэтому я, в общем, отношусь к этому с определенной долей уже философского спокойствия и дзена. В том смысле, что да, это должно произойти, по моим оценкам, в первой половине. Ну, как бы в первой трети, скажем так, этого года. То есть это ближайшие какие-то месяцы. Ну, я, по крайней мере, хотела бы надеяться, что в этот раз таких задержек не будет. Но никогда наверняка не знаешь, что там может пойти не так. Вот, пока вроде как все идет в том же темпе, в котором оно и должно было идти. Другой вопрос, что это, как бы я думаю, что очень, что сейчас решается, это какое количество людей вывозится, какое количество людей все-таки уже в этот раз не вывозится. Я думаю, я уже говорила это несколько раз до этого, я продолжаю настаивать, что я считаю, что есть совершенно не иллюзорная вероятность того, что в этот раз освобождение будет, ну, если не вот такое большое в 1000, то как минимум точно больше, и уже какое-то количество людей вывозить из страны не будут. Или таким образом поделят эти освобождения, что, если вы заметили, есть два типа освобождения в последнее время. Есть, когда это точно американская рука, да, в этом участвует, и тогда этих людей вывозят. И после этого почему-то потом происходит какое-то помилование. Да? Вроде как,
гуманитарный
трек. Да, вроде как не связанное никак с договоренностями США, но на самом деле связанное. В первый раз мы увидели эти помилования еще задолго до того, как мы услышали что-то про американский трек, несмотря на то, что он достаточно давно как бы прощупывался. Но эти помилования были для того, чтобы, ну, я вот упоминала раньше, привлечь внимание Евросоюза. Вот сейчас, я думаю, эти помилования в том числе идут как бы уже в... как-то вдогонку к американским освобождениям, потому что, ну, какую-то часть людей действительно, ну, не всех же вывозить. Ну, то есть я думаю, что, может, мы просто окажемся в такой ситуации в дальнейшем, что вывозы, ну, там остались же там почебут, но осталось какое-то количество известных, достаточно там Эдик Бабарика и так далее, которых, скорее всего, будут вывозить. И я думаю, что просто по помилованиям после этого начнет входить большее количество людей, которые просто будут оставаться в стране, ну, которые не являются в глазах этого режима политическими там активистами, которые вот, ну, какие-то там идеологические враги ему, понимаешь? И поэтому я думаю, вот этот вопрос сейчас очень важен. Я думаю, что и США настаивает, потому что, ну, вся эта история с насильственными депортациями, ну, она, конечно, очень неприглядная, ну, совершенно неправильная, она просто, ну, это просто несправедливо увозить людей, которые, в общем-то, их никто не предупреждал, они не... То есть есть люди, которые вообще говорят, я, может быть, несколько бы месяцев уже оставшихся бы досидел, да вышел, не выходил бы раньше времени, но остался дома, чем я теперь не знаю, что мне тут делать. Что не говорит о том, что не надо этого вообще делать, или что это американцы во всем виноваты, но, конечно, я думаю, что они точно так же все-таки настаивают на том, чтобы всех людей не вывозили из страны.
Дякую великий. Настасья Костюгова, экспертка по коммуникации политичной и сябровка коалиции за вызволение политвязня в Беларуси, была у нас у эфиры. Живи Беларусь!
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.